пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Димитър Благоевата, БСП на къде е в политическия COVID-19? Ще отговаря Калоян Паргов, лидер на БСП София.
Беновска пита.
Привет, господин Калоян Паргов, лидер на БСП София. Заповядайте, тук се ръкуваме, вниманието да не избухне. Започвайте да ми отговаряте веднага. Вие сте член на Националния съвет на БСП, който обаче Национален съвет не е легитимен в този си състав, защото документите от Конгреса, последния на БСП, не са регистрирани от Софийски градски съд. Ерго, Корнелия Нинова не е регистрирана като нов лидер, Националния съвет в този си състав не е регистриран като такъв. Контролната и всякакви други комисии на БСП са една партия извън закона.
След Конгреса обикновено има период на регистрация. За решенията на Конгреса са легитимни за вътре в БСП. Единственото, което е притеснително, е ако регистрация се проточи прекалено дълго, дали ще можем да регистрираме партията за изборите,
тъй като изборния кодекс,
тъй като изборния кодекс изисква решение на национални органи. И оттам вече може да възникне такъв казус, но нека да изчакаме регистрацията, все пак това е юридически процес.
Не смятате ли Националния съвет да разгледате на подпис този казус, защото имате нарушение на устава? Не,
госпожо Беновска,
не е публикувано да обявление за конгреса в съответния орган, в който е трябвало
това устав. Не е проблем на този етап в БСП, пък и проблемите в БСП не интересува обществото. В момента обществото се интересува от това, тези пари, които ги раздавате на вашите гости, им задавате въпроси, могат ли да отсъдят?
Чакайте спокойно.
Гледах част от вашите събеседници.
Съм раздавал никакви пари, попитах, ето и вас ще ви попитам.
Така.
Можете ли да живеете с 24 лева на ден? Тук имам 120 лева за една седмица.
Мога да ви, мога да ви кажа
позицията. Да ви
а на всеки един давате един и същи пари, после си ги прибирате.
Аз не раздавам пари, не създавайте интриги. Отговорете ми, ако имате 120 лева за една седмица, можете ли да живеете с тях?
Мога да ви кажа позицията.
И какво ще платите с тях?
Мога да ви кажа позицията, която е идентична с вашата.
Това е, обсъждане на 24 лева помощ.
Този въпрос го задайте на премиера Борисов. На Деница Сачева, която видяхте как ви отговори.
Добре ми отговори, колкото искаше да отговори.
Колкото искаше да отговори. Само за пример давам, в Гърция, март-април, когато настъпи по същия начин локдаун, пълен локдаун, всеки един работещ получи, който не може да осъществи, който не може да работи, получи по 800 евро, ако не ме лъжа паметта. Нали? Правите разликата. Между другото, мерките, които бяха въведени, този частичен локдаун, трябваше по-рано да се случат, т.е. закъснели са. Лятото трябваше да бъде използвано не да гледаме политическите рейтинги и какво се случва по площадите, а да дали ще подадем или няма да подадем оставка, да се опитваме да подготвим държавата за есента и зимата, когато очаквахме втората вълна. За нея си говорим още от май месец, когато приключи пълния локдаун на 15 май.
Вие, господин Паргов, като председател на БСП София...
И компенсация за всички, които в момента не могат да работят, не могат да полагат свободно труда си, за да изкарват прехраната си и точно пред коледните празници са на ръба. Хората мислят за това дали ще оцелеят, дали ще има място в болница, дали ще има лекарства.
Деница Сачева, понеже ме пита как ми отговори, ако ти продължих да живее с 120 лева на седмица, тя ми обясни, че това е за 3 седмици и че е по-добре с това,
отколкото
да отидат на бюрото до 60 дни, ако се проточи. Сега е за 3 седмици по първата забрана. И каза, че е по-добре, отколкото да отидат на бюрото на труда. Това беше нейно.
Факт е обаче, че много работодатели в последната една година направиха точно обратното. Не се възползваха от 60 на 40, тъй като почти всички, които са се възползвали от 60 на 40, това е информация от бизнеса, получават насрещни проверки в последствие, с които почва да съжалява, че се възползвали.
Имате ли доказателство? Можете ли да ми дадете off the record, ако трябва, имена на фирми?
Мога да ви дам. Сега в ефир ли да го направя като реклама?
Ако искате, кажете. Не, ако не, дайте ми ги после.
Добре, ще ви ги дам.
Имате такива?
Да, разбира се.
А писали ли сте до съответните органи? Те писали ли са до съответните органи?
Част от фирмите не се възползваха от 60 на 40, тъй като точно от това се опасяваха и предпочетаха да изпратят своите служители на борса, да ги минат, да преминат на 4 часа така работен ден и всякакви други опции,
вие,
които намериха за добре.
Вие, ако бяхте председател на БСП, къде щяхте си още акцента на работата на партията? Питам ви много сериозно.
Аз съм председател на БСП София в момента.
Говорях, вие сте председател на цялата БСП, но вие сте най-голямата организация БСП София. Къде е вашия акцент и къде смятате, че трябва да е акцента на партията?
Мога да кажа какво мисля като председател на БСП София.
Давайте.
И това, което правим в рамките на градската организация, като позиции, последните два месеца, особено и по външно-политически теми, и по вътрешни теми, и по икономически теми, и тези позиции са публични, предполагам, че ги получават. По външно-политически теми, темата Македония, бяхме първи, темата Триморие, темата ваксини, моят заместник Ваня Добрева беше наскоро при вас, гостуваше, само че нямаше достатъчно време да зададе въпросите.
А се не ви достига времето. На умния човек времето му стига. Давайте.
Да зададе въпросите, свързани с ваксините. Защо тази ваксина избираме? Защо не изберем руска? Защо не изберем ваксината, която е готова в момента?
Коя е готова?
Ами,
руската.
Руската е готова. В момента масово хората, знаете ли какво правят? Препращат се едни съобщения, които според мен са част от тази война между фармацевтичните компании.
Вие в момента не правите ли политическо оговорене?
Не, в момента...
Тема ваксини. Изследвал ли сте руската ваксина? Изследвал ли сте критериите за избора на ваксините? Имате ли компетентна оценка или не вярвате на тази на правителството?
Първо, слушам се в специалисти, които имаме в Съвета по здравоопазване. Част от които и самата Радка Аргирова, която нашумя и всички разбраха коя е в последната една година, и Емил Райнов, който е бивш заместник министър, и Мими Виткова, която е бивш министър, и ред други хора, с които са част от градската организация и част от Съвета по здравеопазване, коментираме тези теми. Аз мога да коментирам това, което тези специалисти са казали. Аз не мога да си измислям, госпожо Беновска. Все пак сериозни хора сме.
Така е, но...
И по общинските теми. Тук що беше столичният кмет. Само, че в момента столична община...
Какво ни я попитах?
Столична община има няколко проблема, за които чухме, че се работи много, но те още стоят. Първият проблем, който е важен за софианци, особено като настъпи зимата, това е темата мърсен въздух, която през 2017 година за пореден път напомням...
Току-що госпожа Фандекова отговори, какво се прави?
За пореден път напомням, че благодарение на БСП стана ясно, че въздуха не е толкова чист, колкото го изкарваха, въпреки че имаше стратегия от 2011 и госпожа Фандъкова се хваляше с 600 милиона похарчени за чистотата на въздуха.
И се оказва, че не си ли ги говорите в Общинския съвет? Вие сте
непрекъснато на последната сесия поставихме там акцент.
От БСП, да?
Там поставихме акцента и се оказа, че имаме зверско превишаване. Три пъти повече на нивата, които са допустими от 50 на 150 микрограма.
Да, видяхте, че Европейската комисия реагира.
Следствие на което и Европейската комисия реагира, следствие на което се оказва, че тази година ще бъде нулева, защото да напомня думите на кмета, който седеше тук. Какво каза той? Че най-големият замърсител това са потребителите на битово отопление, които ползват дърва, въглища и каквото им падне.
Какво имаме, решение
имаме няколко десетки милиона по програма Life, както и по други бюджетни средства, които тази година вместо да ги реализираме и немалко домакинства да подменят отоплителните си системи, те тази година ще бъде нулева. Ето така работим.
Госпожа Фандъкова каже, че за
темата топлофикация, втори проблем.
Кажете за топлофикация всъщност.
Да, втори проблем. Едно декапитализирано дружество с близо 1 милиард задължения, в което Булгаргаз за пореден път си поиска парите и то е право да си ги правилно да си ги поиска парите, но е възможно да се обслужат кредитите, които са само основният дълг е 500 милиона по подписано споразумение, текущи задължения немалко и един консенсус, който се получи преди 2 години и в който всички седнахме и казахме, това дружество така не може да се управлява. Не е по силите на една партия, на един човек, да би без значение кмет или общински съветник да даде решение на проблема. И тогава взехме едно решение.
И взехме едно решение.
Да предложим външен менеджмент, да работим за външен менеджмент, да избереме външен консултант, по възможност Европейска инвестиционна банка, Световна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие. 2 години до този момент не сме избрали консултанта, който да ни направи финансовото задание и да търсим решението с оглед подобряване на менеджмента. В същото време, виждаме и услугата, която се предоставя, доверието в тази институция Топлофикация, което е дружество от критичната инфраструктура на държавата. Има готово решение, свързано с подобряване на производство на топлинна електрическа енергия като по-високо ефективно комбинирано производство, и това все още се бави, и дружеството затъва. Е, така ли ще управляваме?
Хоча да ви задам ключовия въпрос на предаване.
А между другото и синдикатите, помните ли март месец, когато искаха да им отнемат социалните придобивки? Помните ли, вие тогава в вашето предаване го направихме, вие тогава ви дадах писмото на синдикатите и знаете ли какво се случи на седмица по-късно? Развяха белия берах и казаха няма да го правим. Е, така ли ще управляваме през медиите?
Нека да ви попитам нещо ключово.
В момента синдикатите отново са при БСП и поставят въпроса за лоша кадрова политика.
Казахте, че никой не се интересува от БСП. В пандемията приех това, не ви питам много. Но
от проблемите на БСП.
Отговорете ми само, защото сме на една минута от финала. Кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Ето, ГЕРБ управлява на основание изборна победа. Вие кога ще победите? На национално равнище, БСП като цяло, вие като БСП София в София.
Конгресът поставя най-основна задача. И тя е победа на предстоящите парламентарни избори. От тук нататък имаме една задача основна, да се подготвим и да проведем тези избори успешно. Това означава управленска програма. Имаме вече и визия за България, която има нужда да бъде като основа, но има нужда да се разработи детайлно. Имаме избрани национални съвети, имаме и такъв потенциал в София, с който ще подпомогнем
този процес. Кога, господин Парков, кажете, що ще ни прекъснат?
Тези избори, които предстоят. Това ни е целта, която сме си поставили.
Свърх задачата ви
дали
да спечелите на
национално.
Така, на тези избори ще спечелите на национално, но сте и скоро внище, така ли?
Обикновено винаги, когато печелим на национално, и София е в тази група. Припомням ви президентските избори, когато бяхме първа политическа сила.
С ДПС обаче. Благодаря ви много, сте смел
ДПС
наистина.
ДПС в София ги няма.
ДПС е национална вещ. Пожелавам ви искрен успех, наистина.
И на вас ви пожелавам. Накрая забравихме нещо много,
много
важно.
Много бързо.
Честит празник, госпожо Беновска.
Честит
Никулден и на всички имени.
На всички хубави. Това беше, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио КАТ, днешното издание на Бърновска пита. Повторението, както винаги, гледайте в 23.15 и го слушайте по Радио КАТ 2. Благодаря ви, че бяхме заедно, дано сме намерили верните отговори на въпросите. До следващия път, 13 декември.